Hozir sizlarni italyan adibi Alberto Moravioning chaqaloq deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Daman Jumaqul.
Hatto muhtojlarga yordam ko'rsatish jamiyatidan nafaqa olib kelgan oliy janob xonim ham bolani nega bunchalik ko'paytirayotganimizni so'radi. O'sha kuni xotinimning kayfiyati yomon edi. Turmush tashvishlaridan yiroq, yosh va bo'ydoq yurgan kezlarimda Rim hayotiga oid gazetalarni ko'p o'qirdim. Bu ro'znomalarda insonlarning hayotida yuz bergan jamiki baxtsiz hodisalar, o'g'irlik, qotillik, o'z joniga qasd qilish, mayda bezoriliklar to'g'risida yozishardi. O'sha kezlarda bunday ko'rguliklar bir kun mening ham boshimga tushadi deb sira o'ylamagan edim. Gazetalarda yozganidek, hamdardlikka loyiq vaziyat, qachon odam o'ta baxtsiz bo'lsa, bu olamdagi achinish tuyg'usining shunchasini o'ziga chorlaydi. Aytib o'tganimdek, o'sha vaqtlarda yosh edim. Vaqt kelib, bunday katta oila boshlig'i bo'lishimni bilmasdim. Endi esa sekin astalik bilan eng haqiqiy hamdardlikka loyiq vaziyat yuz berayotganiga hayratim ortib boryapti. Mana, masalan, gazetada bunday yoziladi: ular eng mayda narsalarga ham muhtoj. Hozir men ana shunday eng arzimas narsalarga muhtoj holda yashamoqdaman. Yoki ular shunday uylarda tiqilib yashaydiki, ularning boshpanasini uy deb ham bo'lmaydi. Men Tarmaranchodagi, Rim yaqindagi qashshoqlar istiqomat qiladigan kulbalar to'shaklarning orasiga oyoq qo'yishga joy topilmaydigan, yomg'ir chog'ida suv xuddi Ripetta qirg'og'idagi kabi toshadigan bittagina xonada xotinim va 6 bolam bilan istiqomat qilaman. Yoxud bunday yozishadi: aytaylik, u bechora homilador ekanini bilgandan so'ng, muhabbatining mahsuli bo'lgan gumonasidan qutulish maqsadida jinoyatga qo'l urishga qaror qildi. Xuddi shunday. Oilamizda yana bir chaqaloq tug'ilishini bilgach, er-xotin maslahatlashib, ana shunga jazm etdik. Havo yaxshi bo'lgan kun birinchi uchragan odamning rahimdilligidan umid qilgan holda chaqaloqni birorta cherkovning oldiga tashlab ketishni rejalashtirdik. Baxtimiz chopib, o'sha jamoat tashkilotining marhamatli janoblari sa'yi harakati bilan xotinim tug'ruqxonaga joylashdi. Tug'ruqdan 3-4 kun o'tib, biroz o'zga kelgandan so'ng unga javob berishdi va Tarmaranchoga qaytdi. Xonaga kirgandan so'ng uning birinchi aytgan gapi shu bo'ldi: to'g'risini aytsam, tug'ruqxona unchalik yaxshi joy bo'lmasa ham, shu vayroniga qaytib kelmasligi uchun o'sha yerda abadiy qolib ketishga rozi edim. Chaqaloq bu gapni xuddi so'zma-so'z tushungandek, quloqni batang qiladigan ovozda ingalab yubordi. Zuvarasi pishiq, chiroyli bola. Ovozi shu qadar jarangdorki, so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Agar yarim tunda yig'lashga tushsa, bu yaqin orada hech kimga uyqu yo'q deya bering. May oyi kelib, kunlar ilib qoldi. Ko'chaga paltosiz ham chiqsa bo'lardi. Rejamizga binoan biz Tarmaranchodan Rimga qarab yo'lga tushdik. Xotinim bolani xuddi qorli dalada qoldiradigandek qavat-qavat lattaga o'rab ko'ksiga bosib olgan. Shaharga yetib kelgunimizga qadar g'amga botib bir ushoqqina bo'lib qolgan bechora qayg'usidan chalg'ish uchun chakaga tinmay javrab borar. Oxiri nafas olishi og'irlashib, kiyimlari to'zib, ko'zlari olayib qoldi. Dastlab u har xil cherkovlar haqida gapirdi. Bolani qayerda qoldirishni menga tushuntirdi. Uning aytishicha, chaqaloqni shunday joyga qoldirish kerakki, u yerdan boylar o'tib qaytadigan bo'lsin. Agar uni o'zimizga o'xshagan kambag'al odam topib oladigan bo'lsa, yaxshisi bola o'zimizda qolgani ma'qul. Keyin chaqaloqni Madonna cherkovi atrofida qoldirishni xohlayotganini aytdi. Aytishlaricha, Madonnaning ham o'g'li bo'lgan ekan. Madonna bizni tushunarmish va niyatimizning amalga oshishiga yordam qilarmish. Bu gaplardan charchadim va qalbimda g'azab uchquni paydo bo'ldi. Axir uning meni otish uchun aytayotgan almoyi aljoyi gaplardan menga hech ham yaxshi bo'layotgani yo'q edi-da. Ammo men o'zimni bosib kelardim. Chunki jazavaga tushmasdan xotinimga xotirjam ko'rinishim va unga dalda berishim kerak edi. Uning paydarpay so'zlarini bir lahzaga bo'lsa-da to'xtatish uchun gapini bo'lib, uni Avliyo Pyotr cherkovida qoldirsak bo'lmaydimi? Deb taklif qildi. U bir chayqalib oldi-da, keyin "Ha, yo'q. U yer karvonsaroyning o'zginasi. Uni mutlaqo ko'rmasligi ham mumkin. Avia Kandatsitadagi kichkina cherkovga urinib ko'rish kerak. Uning gir atrofi hashamatli do'konlar. Juda ko'p boylar o'sha atrofda yuradi. Eng yaxshi joy o'sha", dedi. Biz avtobusga o'tirdik. Odam ko'p joyda u tinch edi. Faqat bolani yurgakka qattiq o'radi va dam-badam yurgakni ehtiyotkorlik bilan ochib bolaga qarab qo'yadi. Chaqaloq esa qip-qizil yuzini o'zi o'ralgan latta-puttalarga bosib uxlab yotibdi. Uning kiyimlari juda aftoda, faqat havorang jun matodan tikilgan qo'lqopchasi oxirligini edi. U ana shu qo'lqopchasini ko'rsatmoqchi bo'lgandek yurgakdan qo'lchalarini chiqarib oldi. Biz Galdoni teatri oldida tushdik. Xotirim yana javramoqni boshladi. Zargarlik do'koni qarshisida to'xtab, ko'rgazmadagi qizil duxobalarga terib qo'yilgan qimmatbaho javohirlarni ko'rsatib, yana telba teskari gaplarini davom ettirdi. "Buni qara, qanday chiroyli. Bu ko'chadan odamlar faqat qimmatbaho taqinchoqlar va chiroyli buyumlarni xarid qilish uchun yuradi. Bu yerda qashshoqlar bo'lmaydi. Ular ana shu xaridlar orasida cherkovga ibodat uchun kirib chiqadi. Boylarning kayfiyati doim yaxshi bo'ladi. Yurgakni ko'rganlari hamon ko'tarib oladi." U bolani ko'kragiga mahkam bosib, brilliantlarga qarab xuddi o'zi bilan o'zi gaplashayotgandek gapirar. Ko'zlari esa allaqanday yovoyilik kasb etgandiki, unga gap qaytarishga jur'atim yetmasdi. Biz cherkovga kirdik. U ichkarisi sariq marmarga o'xshatib bo'yalgan, asosiy mehrob bilan birga yana bir necha mehrobchalari bor chog'roqgina joy ekan. Xotinim bu cherkovni boshqacharoq tasavvur qilgani, hozir esa ibodatxona unga unchalik yoqmayotganini aytdi. Shunday bo'lsa ham qo'llarini muqaddas suvga botirib cho'qinib oldi. Keyin chaqaloqni ko'ksiga bosib, badgumon nigohu norizo qiyofada sekinlik bilan cherkovni aylanib chiqdi. Gumbaz sepasidagi oynadan sovuq charaqlagan yorug'lik tushib turardi. Xotinim esa bolani bu yerda qoldirish mumkinmi degan savolga javob topmoq qasdida hamon cherkovning bo'limidan bo'limiga o'tib, o'rindiqlarga, mehroblarga, rasmlarga nazar solib yurardi. Men kiraverishdan ko'z uzmay unga bir necha qadam ergashdim. Qip-qizil kiyingan, sochlari sariq, xuddi tilladek tovlanadigan baland bo'yli bir xonim ibodatga kirdi. Tizzalab o'tirganda tor yubkasi yirtilib ketgudek taranglashdi. Naridan beri ibodat qildi-da, keyin zudlik bilan cho'kindi va biz tomon bir qaradi-da, cherkovdan chiqib ketdi. Buni ko'rgan xotinim, "Yo'q, bu yer bo'lmaydi. Bu yerga anavi xonimga o'xshagan do'konlarni aylanishga chiqqan kishilar ko'ngil xushligi uchun birrov kirib chiqadi. Ketdik bu yerdan", dedi. Shu gap bilan u cherkovdan chiqdi. Biz korso bo'ylab uzoq yurdik. Xotin oldinda, men ortda xalloslab yugurdik desa ham bo'laveradi. Venetsiya maydonidan uncha uzoq bo'lmagan boshqa cherkovga kirdik. Bu oldingisidan ancha katta va viqorli edi. Hashamdor zarxal pardalar tutilgan, devordagi oynalar tagi g'ira-shira yorug'likda tovlanib turgan alangali kumush yuraklar bilan bezatilgan. Ibodatxona ko'rinishidan o'ziga to'q odamlar bilan to'la edi. Shlyapa kiygan ayollar, bashang kiyingan erkaklar shundan dalolat berardi. Ruhoniy minbarda turib xutba o'qir, jamoat unga yuzlanib tik turardi. Men o'zimcha, ana qulay vaziyat, bizni hech kim sezib qolmaydi, deb o'yladim. Shu yerda urinib ko'ramiz, deya xotirimning qulog'iga shivirladim. U bosh irg'ab ma'quladi. Biz yon tarafdagi mehrob tomonga o'tdik. O'sha yoqda hech kim yo'q o'xshadi. Bos ustiga qorong'u edi. Biz bir-birimizni zo'rg'a ko'rardik. Xotinim yo'rgak cheti bilan bolaning yuzini yopdi va xuddi qo'liga yopishib qolgan og'ir narsadan qutulmoqchidek uni o'rindiqqa yotqizdi. Keyin tizzalab o'tirdi va yuziga qo'llarini bosib uzoq vaqt duo iltijo qildi. Men esa nima qilishni bilmasdan mehrob devoriga osilgan yuzlab katta kichik alangali kumush yuraklarni tomosha qildim. Nihoyat xotinim o'rindan turdi. Shu topda uning yuzi murdanikiga o'xshardi. U cho'qindi va ohista bo'limdan chiqa boshladi. Men esa uning ortidan ergashdim. Kutilmaganda ruhoniy va Iso dedi: "Kelajakni kimga qoldiryapsan, ey ota?" deya hayqirdi. U bu gapni mendan so'rayotganday tuyuldi. Bu vaqtda xotinim chiqaverishdagi eshikning pardasini tortayotgan edi. Shu damda: "Xonim, o'rindiqda tuguningiz qolibdi," degan chaqiriqdan ikkalamiz birday sapchib tushdik. Qarasak, qop-qora kiyinib, goh cherkovda, goh boshqa ibodatxonalarda o'rilashib yuradigan munofiqona qiyofali ayollardan biri. "Voy o'lay," dedi xotinim. "Rahmat sizga, esim qursin, sal bo'lmasa uni tashlab ketayozibman." Biz yurgakni olib, na tirik, na o'lik holda ko'chaga chiqdik. Ko'chada xotinim: "Bechora bolajonim, hech kim uni olgisi kelmaydi. Hech kimga uning keragi yo'q," deya o'ksindi. Bu xuddi molini yaxshi narxga sotishni chamalagan, lekin ana shu moliga bozorda biror kishi qayrilib qaramagan savdogarning ahvoliga o'xshardi. Yana u xarsillab, xurpayib oldinda g'izillab yo'lga tushdi. Xuddi uni oyoqlarining o'zi boshqarayotganday edi. Shu yurishda apostol avliyolari maydoniga yetdik. Hartugul bu yerdagi cherkov hali yopilmagan ekan. Ichkariga kirdik. Qarasak, katta, keng, chiroqlar ham ko'p emas. "Ana, eng qulay joy," shivirladi xotinim. Qat'iyatla yon tomondagi bo'limlardan biriga o'tdik. Xotinim bolani o'rindiqqa yotqizib, go'yo oyog'ining tagiga o't tutashgandek cho'qinib, ibodat qilib o'tirmay, hatto jigar go'shamizning peshonasidan o'pib ham qo'ymasdan ko'chaga otildi. U ortiga qayrilib, 3-4 qadam bosib ulgurmasdan cherkovni bolaning jarangdor yig'isi tutdi. Emadigan vaqti bo'lgan edi. Chaqaloq har doimgi vaqtni bilib ochlikdan chinqirgandi. Xotinim bu yig'idan o'zini yo'qotdi. Bir eshikka qarab yugurdi-da, keyin ortga chopdi. U bu paytda qayerda ekanini ham unutib qo'ydi. O'rindiqqa o'tirdi-yu, bolani ko'ksiga bosib, uni emizish uchun ko'kragini ochdi. Chaqaloq xuddi bo'ri bolasidek onasining ko'ksiga tamshanib, qo'lchalarini uzatib, endi ema boshlagan edi hamki, "Xudoning uyida shu ishni qilasanlarmi? Tur o'rningdan yo'qol. Chiq ko'chaga, chiq!" degan vahimali dag'dag'a eshitildi. Baqirgan odam soqoli ko'ksiga tushgan jikkak chol, Panamar, pravoslav cherkovida past unvonli ruhoniy edi. Uning ovozi jussasiga qaraganda ancha haybatli edi. Xotinim o'rindan turdi. Bolaning boshini ko'kragiga pana qilib, "Axir kartinadagi Madonna har doim bolaga ko'krak tutib turadi-ku," dedi. "U bo'lsa, sen hali o'zingni Madonna bilan tenglashtiradigan bo'ldingmi, uyatsiz?" deya battar jazavaga tushdi. Xullas, biz cherkovdan haydalib, Venetsiya maydonidagi xiyobonga kelib o'tirdik. Bu yerda xotinim bolani emizib oldi. Nafsi orom olgan chaqaloq yana uxlab qoldi. Bu vaqtda kech bo'lib, qorong'i tushdi. Cherkovlar yopildi. Biz esa charchoqning zo'ridan tinkamiz qurib o'tiribmiz. Kallaga biror fikr kelmaydi. Bunday samarasiz yurishlardan so'ng xayolimga, biz bu ishga juda katta kuch sarflayapmiz, balki bu ishni boshlamagan tuzukmidi, degan fikr keldi. "Menga qara, kun kech bo'ldi. Tezroq hal qilishimiz kerak. Boshqa yurishga madorim yo'q mening," deb xotinga zarda qildim. "Bu sening o'ling.
sening qoning. Nima qilmoqchisan? Uni xuddi keraksiz narsaga o'xshatib, bir burchakka tashlab ketmoqchimisan? Daydi mushuklarga yem bo'ladi-ku.
Yo'q. Ammo bunday ishlarni ko'p o'ylanib yurmay, tez bajarish kerak yoki umuman qilmaslik kerak.
Sen uni uyga olib qaytamiz deb qorishimdan qo'rqayapsan. Siz hammangiz erkaklar qo'rqoqsiz.
Hozir u bilan bahslashish befoyda ekanini sezib, murosa yo'lini tutdim.
Seni tushunib turibman. Xavotirlanma. Ammo sen ham tushungin. Har qanday sharoitda ham bolaga Tarmaranchodagi qishda qurtlar, yozda chumillar talab chiqadigan tashlandiq. Hatto oshxonasi ham yo'q boshpanamizdagidan yaxshi bo'ladi.
Bu safar u hech narsa deb gap qaytarmadi. Biz Avia Nationaldagi Neron minorasi oldidan qayoqqa borayotganimizni o'zimiz ham bilmay ketaverdik. Minora ortida uncha uzoq bo'lmagan joyda bir kichkina ko'cha bor ekan. Odamlar ham yo'q. Yo'laklarning birining oldida bo'sh turgan, eshiklari berk kulrang mashinaga ko'zim tushdi. Nima qilishni darrov fahmladim. Mashinaga yaqinlashib, eshigini tortgandim, ochildi.
Tez bo'l, mana qulay fursat, uni orqa o'rindiqqa yotqiz, dedim xotinga.
U aytganimdan oq darhol bolani mashinaga qo'ydi va men o'sha zahoti eshikni yopdim. Biz bu ishni shunchalik tez bajardikki, hatto mashinaga yaqinlashganimizni ham hech kim sezmadi. Keyin men uning qo'lidan tutdim va biz Kvirinal maydoni joylashgan hudud burungi qirollik saroyi o'rni maydoni bo'ylab chopib ketdik. Maydon bo'sh va qorong'u edi. Faqat saroyda bir nechta chiroqlar miltirab turibdi. Panjara ortida esa tungi Rim chiroqlari shu'la sochmoqda. Xotinim yodgorlik yonidagi favoriga yaqinlashdi. O'sha yerdagi skameykaga o'tirdi. Menga yuz o'g'irib bukchayib oldi-da, to'liqib yig'ladi.
"Endi nega yig'layapsan?" dedim.
"Xullas, undan qutuldik. Uni o'sha yerda qoldirganim zahoti yuragim bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. U yotganda ko'ksimni to'ldirib turardi. Ana shu yerimga u yetmayapti."
"Shunday bo'ladi-da o'zi. Hademay o'tib ketadi."
U yelkasini qisdi-da yig'lashda davom etdi. Kutilmaganda xuddi ko'prik ustiga yoqqan yomg'irni shamol bir zumda quritib ketgandek ko'z yoshi to'xtadi. Joydan sakrab turib, ko'rsatkich barmog'i bilan saroyga ishora qilib,
"Endi o'sha yoqqa boraman. Qirolning oldiga kirib, hammasini aytib beraman,"
deya shartlandi.
"To'xta!"
deya baqirib, uning qo'lidan tortdim.
"Senga nima bo'ldi? Esingni yedingmi? Qirolning qachonlar yo'q bo'lib ketganini bilmaysanmi?" "Menga baribir. Qirolning o'rnida kim o'tirgan bo'lsa, o'shanga aytaman. Axir kimdir bordir u yoqda."
Shu gap bilan u yo'lakka otildi. Faryod ko'tarmaganimda u bir mojaroni boshlashi aniq edi.
"Menga qara. Men o'ylab ko'rdim. Qaytib borib, bolani mashinadan olamiz. Bola o'zimizda qoladi. Bitta oz, bitta ko'p baribir emasmi?"
Bu fikr taxminimcha doim uning xayolida yurgan va qirolga shikoyatini o'ylab topgan.
"Ha, uni hali olib ketib qolishmadimikan?"
deya kulrang mashina turgan ko'chaga qarab yugurdi.
"Yo'q," dedim. "Hali 5 daqiqa ham o'tmadi-ku."
Haqiqatan mashina joyida turgan edi. Biroq xotinim mashinaning eshigini ochgan choq yo'lakdan o'rta yoshlardagi past bo'yli, rangpar yuzli bir erkak yugurib chiqdi.
"To'xta, to'xta. Senga nima kerak mening mashinamda?" "Men o'zimning narsamni olmoqchiman."
Xotinim unga e'tibor qilmasdan bolani olish uchun o'rindiqqa engashdi.
"Nima olyapsan undan? Bu mening mashinam, tushundingmi? Meniki!"
deb jirladi mashina egasi. O'sha damda xotirimni bir ko'rishingiz kerak edi. U mashina egasiga yuzlanib, unga shunaqangi tashlanib ketdiki,
"Kim sening nimangni olyapti? Qo'rqma, hech narsang kerak emas. Tupurdim sening mashinangga. Mana qara,"
dedi-da mashinaning eshigiga rostakamiga tuflab yubordi.
"Mana bu tugun?"
dovdirab so'radi u.
"Bu tugun emas. Bu mening o'g'lim. Ko'rdingmi?"
U bolaning yuzini ochib, unga ko'rsatdi da yana davom etdi.
Sen bilan xotining bunday chiroyli bolani hech qachon dunyoga keltira olmaysan. Qayta tug'ilsanglar ham. Meni to'xtataman deb ovora bo'lma. Dod solib politsiya chaqiraman da, bolamni tortib olyapti deyman.
Xullas, xotinim unga shunday gaplarni aytdiki, bechoraning dami ichiga tushib ketdi. Kutilmagan zarbaga uchragani bois hamma qoni yuziga sapchib chiqib, baqrayib qoldi. Nihoyat, xotinimning jag'i tinib, chorrahaga yetganimda yo'rg'alab ortimdan yetib keldi.
Hikoyani Muslima Murodova o'qidi.